Oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde eky'Ebola ku muliraano munda mu ggwanga ery'e Congo okuleesewo okutya okw'amaanyi eri Uganda, nga n'omukulu ogw'abajulizi Namugongo asaziddwamu ng'asatu omwezi ogujja, olwa bino ng'atwala ensonga z'ebyobulamu mu disitulikiti y'eGanga, ng'ono ye Dr. Kitimbo Patrick, asabye abantu babulijjo okulaba nga webatwa badda ku nnono ng'eyaliwo mu biseera eby'ekimbe ekya COVID-19. Mu bubaka bwe bayisizza mu Rose Baruka, omukulu mu musomo ogwetabiddwamu abakungu ab'enjawulo okuva mu kitongole kiyitibwa ekya Korea Foundation for International Health Care, abamu n'abakulu okuva mu ddwaliro ekkulu era Jinja Regional Fire Hospital ono mu kibuga eky'Ejinja, basinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'Ejinja mu mbeera y'okulaba nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno, engeri abantu ab'olujjudde bagenda okwongera amaanyi okubasomesa okwetangira ekirwadde kino.
Naddala mu process of worship omukubyesa by'okusinziza okubona nti kitaawo abantu we basobola n'abamu ngalo kiremu okuba nga tukitayira mu kugemagana mu ngalo n'okuhagine okuba mu bifube masiki tube alati ng'abantu also n'okuimpruvinga hygiene mu maka gaife okubona nti amaadi getuna malungi engalo zaife abaana sibalya nga tebakoze kibanaabye amaadi getuna tufumba ku at least osobola okuba tiga boahol ga mu kibuga ye nga boahol oli gisunda wano nga wale waliwo latrini ate latrini abantu basimayo atuuka ku ki maadi si amaadi ago gaba contaminated n'ebintu byetukozesa ebidomola ebikopo abaana basinzamu amaadi buli muntu yeefeeku ng'omuntu ne famire y'okubona nti kwewala ekirwaire kino kayo otiinamu okiza mulokodo.
Kakati omuyambi okuva mu ofiisi y'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'eGanga ng'ono Ronald Mwise, asabye abantu babulijjo okulaba nga bajjumbira enteekateeka okufumbanga amazzi kiyambeko okulaba ng'ate enteekateeka zonna ez'okulwanyisa obulwadde buno basobola okugenda mu maaso n'okuba nga bazirinnya ku nfeete, kw'oteeka n'okulaba nga basoosowaza nnyo ensonga y'obuyonjo.
Tukozese obukolomooni bwe twakozesa mu biseera bya COVID kwetaasa ku Ebola ono, tunaabe mu ngalo nga bwe kisoboka ne sabbuuni, ti kunaabunaabe mu ngalo. Obulwaire bwa Ebola buliyo era buli siriyasi, ate ekirwaire kya Ebola n'ekikugema olwaleero yido n'oba nga iwe basimye yiyo buli siriyasi ate buli kuyita buli maka gabe ne kaabuyondo nkani omugwana muteewo n'abantu basobola okunaabira mu ngalo nti omuntu oluva muli nga era gano anaaba mu ngalo ne sabbuuni, engoye tudooze okwiragana mu ngoye tetwamba olugoye walwambala na ku isatu, atukozese amaadi amalungi gaba gakuma gafumbeku, olumala ogafumbaku ogate mu kintu ekiyondo.